Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, από το πρώτο κεφάλαιο. Λόγοι του Ιερεμία, γιού του Χελκία. Ο Ιερεμίας ανήκε σε μια ιερατική οικογένεια της Αναθώθ, περιοχής της φυλής Βενιαμίν. Σε αυτόν μίλησε ο Κύριος για πρώτη φορά το 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία, γιού του Αμών, ο οποίος ήταν βασιλιάς του Ιούδα. Και συνέχισε να του μιλάει όλο τον καιρό που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωακείμ, γιος του Ιωσία, και ως τότε που ο Σεδεκίας, άλλος γιος του Ιωσία, συμπλήρωσε 11 χρόνια βασιλιάς του Ιούδα, συγκεκριμένα ως τον 5ο μήνα εκείνου του έτους, οπότε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο του Ιερεμία στη μελέτη μας. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης με τη ραγισμένη καρδιά, είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα βιβλία της Αγίας Γραφής. Κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι σημαντικό, αλλά αυτό το βιβλίο είναι ιδιαίτερο. Οι περισσότεροι από τους προφήτες κρύβονται και διατηρούν ένα χαρακτήρα ανωνυμίας. Δεν προβάλλουν τον εαυτό τους στις σελίδες των προφητιών τους. Αλλά ο Ιερεμίας είναι ένας προφήτης του οποίου οι προφητείες είναι κυρίως αυτοβιογραφικές. Μας δίνει πολύ από τη δική του προσωπική ιστορία. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια λίστα γεγονότων για αυτόν, για να γνωρίσετε τον άνθρωπο που θα συναντήσουμε σε αυτό το βιβλίο μέσα. Γεννήθηκε σε ιερατική οικογένεια στην Αναθόθ, βόρεια της Ιερουσαλήμ. Το βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Επιλέχθηκε προφήτης πριν γεννηθεί, πέμπτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα ενώ ήταν ακόμα πολύ νέος, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Διορίστηκε προφήτης από τον Θεό, εδάφια 9 και 10 του πρώτου κεφαλαίου. Άρχισε τη διακονία του στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία και ήταν θρηνοδός στην κηδεία του. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 35, εδάφιο 25. Του απαγορεύτηκε να παντρευτεί εξαιτίας των φοβερά δύσκολων καιρών που ζούσε. Κεφάλαιο 16, εδάφια 1 με 4. Ποτέ δεν έκανε ούτε έναν προσήλυτο. Απορρίφθηκε από το λαό του. Πολλές περικοπές. Κεφάλαιο 11, κεφάλαιο 12, κεφάλαιο 18. Μισήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, μπήκε στην ξυλοπαίδη, στο κεφάλαιο 20, στα εδάφια 1 με 3. Φυλακίστηκε, κατηγορήθηκε σαν προδότης, κεφάλαιο 37, 11 με 16. Το μήνυμα του ράξε την καρδιά του, κεφάλαιο 9, εδάφιο 1. Ήθελε να παραιτηθεί, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 9. Είδε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Του επιτράπηκε από τον αξιωματούχο των βαβυλωνιακών στρατευμάτων να παραμείνει στη χώρα. Όταν το υπόλοιπο ήθελε να φύγει για την Αίγυπτο, ο Ιερεμίας προφήτεψε ενάντια σε αυτό στο κεφάλαιο 42. Αναγκάστηκε να πάει μαζί του στην Αίγυπτο στο κεφάλαιο 43 και πέθανε εκεί. Παράδοση λέει ότι λιθοβολήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιερεμίας ήταν ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος. Τον αποκαλώ ο κλαψιάρης του Θεού. Αλλά δεν τον εννοώ με τρόπο αρνητικό. Ήταν άνθρωπος δακρύων στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ο Θεός διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο που είχε καρδιά μητέρας, τρεμάμενη φωνή και μάτια γεμάτα δάκρυα για να διακηρύξει ένα σκληρό μήνυμα κρίσης. Το μήνυμα που έδωσε ράγισε τη δική του καρδιά. Ο Ιερεμίας ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι εσύ και εγώ θα διαλέγαμε αυτού του είδους τον άνθρωπο να δώσει ένα σκληρό μήνυμα. Αντίθετα, θα είχαμε διαλέξει κάποιον σκληροτράχυλο άνθρωπο να δώσει ένα σκληροτράχυλο μήνυμα. Ο Θεός όμως δεν διάλεξε έναν τέτοιον άνθρωπο. Διάλεξε έναν άνθρωπο με τρυφερή καρδιά, με σπλαχνική καρδιά. Είναι δύσκολο να διανοηθεί κανείς κατάσταση πιο δυνηρή από αυτή ενός μεγάλου ανθρώπου, καταδικασμένου να παρακολουθεί την παρατηνόμενη αγωνία μιας εξαντλημένης χώρας, να τη φροντίζει στη διάρκεια εναλλασσομένων ξεσπασμάτων αποβλάκωσης και παραλογισμού που προηγούνταν της διάλυσής της και να βλέπει τα συμπτώματα ζωτικότητας να εξαφανίζονται ένα-ένα, ώσπου να μην μείνει παρά κρυάδα, σκοτεινιά και διαφθορά. Αυτή ήταν η θέση και η κλίση του Ιερεμία. Στεκόταν και έβλεπε το λαό του να πηγαίνει στην αιχμαλωσία. Ήταν η μοίρα του Ιερεμία να προφητεύσει σε μια εποχή όταν όλα τα πράγματα στον Ιούδα, στη φυλή του Ιούδα, έσπευδαν προς την τελική και θλιβερή καταστροφή. Όταν η πολιτική έξαψη βρισκόταν στα ύψη, όταν τα χειρότερα πάθη ταλάντευαν τις διάφορες παρατάξεις και οι πιο θανάσιμες παρενέσεις υπερίσχυαν. Ήταν εκείνος που έπρεπε να σταθεί στο δρόμο πάνω στον οποίο το έθνος του έτρεχε απερίσκεπτα προς την καταστροφή. Να κάνει μια ηρωική προσπάθεια να το συγκρατήσει και να γυρίσει πίσω και να αποτύχει και να αγκαστεί να παραμείνει και να δει το λαό του που αγαπούσε με μια τρυφερότητα μιας γυναίκας να ορμάει πάνω από τον γκρεμό, μέσα στον όλεθρο και την καταστροφή. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει πολύ με την εποχή του Ιερεμία. Ο Θεός αφήνεται πάντα απ' έξω. Η Βίβλος αναφέρεται ηρωνικά και οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού παραμερίζονται. Γι' αυτό το λόγο αυτό το βιβλίο έχει κάποιο μήνυμα για μας σήμερα. Δεν ήταν άνθρωπος ισχυρός όπως ο Ηλίας, εφράδης όπως ο Ισαΐας, δεν ήταν σεραφικός όπως ο Εζεκίηλ, αλλά άτολμος, χαζεμένος, έχοντας συνέστηση της αδυναμίας του, λαχταρώντας κάποια συμπάθεια και αγάπη που ποτέ δεν θα γνώριζε. Τέτοιο ήταν το εκλεκτό όργανο μέσω του οποίου ήρθε ο λόγος του Κυρίου σε εκείνη τη διεφθαρμένη και εκφυλισμένη γενιά. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη της Κεσάριας, του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Ποιος νομίζουν πως είμαι εγώ ο γιος του ανθρώπου?» Και εκείνοι απάντησαν, «Άλλοι λένε πως είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι πως είσαι ο Ηλίας και άλλοι πάλι πως είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16, εδάφια 13-14. Υπήρχε διαφορά γνώμης και κανείς από αυτούς δεν φαίνονταν να γνωρίζει πραγματικά ποιος ήταν ο Ιησούς. Μερικοί είχαν καλό λόγο να πιστεύουν ότι ήταν ο Ηλίας. Και επίσης κάποιοι άλλοι είχαν κάποιο λόγο να πιστεύουν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Υπήρχαν εκείνοι που νόμιζαν ότι ήταν ο Ιερεμίας. Και είχαν καλό λόγο να το πιστεύουν αυτό, επειδή ο Ιερεμίας ήταν άνθρωπος θλίψεων και του πόνου σύντροφος. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Κύριο Ιησού ήταν ότι ο Ιησούς κουβαλούσε τις δικές μας θλίψεις και τους δικούς μας πόνους, ενώ ο Ιερεμίας κουβαλούσε το δικό του φορτίο και ράγιζε την καρδιά του. Πήγε κάποτε στον Κύριο και του είπε, «Δεν μπορώ να συνεχίσω. Αυτό το πράγμα με κάνει κομμάτια. Είμαι στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού. Καλύτερα να βρεις κάποιον άλλον». Και ο Κύριος του είπε, «Εντάξει, αλλά θα κρατήσω την παραίτησή σου εδώ στο γραφείο μου, γιατί νομίζω ότι θα επιστρέψεις». Και ο Ιερεμίας πράγματι επέστρεψε και είπε, «Ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά στα κοκαλά μου και έπρεπε να το μεταδώσω». Το έκανε παρόλο που του ράγιζε την καρδιά. Ο Θεός ήθελε έναν τέτοιον άνθρωπο επειδή ήταν ο σωστός άνθρωπος για να δώσει ένα σκληρό μήνυμα. Ο Θεός ήθελε ο λαός Ισραήλ να ξέρει ότι παρόλο που τους έστελνε στην αιχμαλωσία και τους έκρινε, η πράξη αυτή ράγιζε την καρδιά του. Τα λέει ο Ισαΐας, η κρίση είναι το παράξενο όργανο, το παράξενο έργο του Θεού. Το βλέπουμε αυτό να εκπληρώνεται εδώ στον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας άρχισε τη διακονία του περίπου έναν αιώνα μετά τον Ισαΐα. Άρχισε την περίοδο της εξουσίας του βασιλιά Ιωσία και συνέχισε ως και στη διάρκεια της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας. Ήταν αυτός που προφήτευσε τα 70 χρόνια αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Είδε επίσης, πέρα από το σκοτάδι της αιχμαλωσίας, στο φως. Κανένας άλλος προφήτης δεν μίλησε με πιο λαμπερά χρώματα για το μέλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό, καθώς μελετούμε τη θαυμάσια προφητεία του. Το μήνυμα του Ιερεμία ήταν το πιο ανεπιθύμητο μήνυμα που διακηρύχθηκε ποτέ σε λαό και απορρίφθηκε. Ονομάστηκε προδότης της χώρας του, επειδή είπε ότι θα παραδεινόταν η χώρα στη Βαβυλώνα. Ο Ισαΐας σχεδόν ένα αιώνα πριν από αυτόν είχε πει να αντισταθούν. Γιατί αυτή η αλλαγή? Στις μέρες του Ιερεμία υπήρχε μόνο ένα πράγμα που απέμενε να κάνουν, να παραδοθούν. Στην οικονομία του Θεού, το έθνος είχε φτάσει στο τέλος του. Ο καιρός των εθνών είχε ήδη αρχίσει με τη Βαβυλώνα ως το κεφάλι το χρυσό. Το μήνυμα του Ιερεμία χαρακτηρίζεται από τη λέξη οπισθοχώρηση, ηθική κατάπτωση, και εμφανίζεται 13 φορές. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται μόνο 4 φορές στην Παλιά Διαθήκη. Μια στις Παροιμίες και 3 στον Οσιέ, αλλά εδώ σε αυτό το βιβλίο 13 φορές. Το μήνυμα του Οσιέ είναι επίσης μήνυμα για ένα έθνος που πιστοχωρεί. Το όνομα που επικρατεί είναι Βαβυλώνα, που εμφανίζεται 164 φορές στο βιβλίο. Περισσότερο από ότι σε ολόκληρη την υπόλοιπο βίβλο μαζί. Η Βαβυλώνα έγινε ο εχθρός. Θα βοηθούσε να κατανοήσουμε τους προφήτες αν τους υφάνουμε μέσα στα βιβλία Α Σαμουήλ ως και Β Χρονικών, τα ιστορικά βιβλία που καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο. Οι προφήτες προφήτευσαν κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από αυτά τα ιστορικά βιβλία, με εξαίρεση τον Αγαίο, Ζαχαρία και Μαλαχία, που προφήτευσαν μετά την εξορία και ταιριάζουν στη χρονική περίοδο των ιστορικών βιβλίων του Έσδρα και του Νεεμία. Προσέξτε πώς ξεκινάει το βιβλίο. Λόγοι του Ιερεμία, γιου του Χελκία. Ο Ιερεμίας ανήκει σε μια ιερατική οικογένεια της Αναθώθ, περιοχής της φυλής Βενιαμίν. Έχουμε εδώ μια αναφορά στον Χελκία, που είναι ο πατέρας του Ιερεμία. Ήταν ο αρχιερέας που βρήκε το βιβλίο του νόμου τον καιρό του Ιωσία. Η ανακάλυψη αυτή του νόμου του Κυρίου, που δόθηκε από τον Μωυσή, υποδάβλησε μια μεγάλη πνευματική αναζωπήρωση κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία. Αναζωπηρώσεις αυτού του είδους δεν προκαλούνται από τους ανθρώπους. Προκαλούνται από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ποτέ ο άνθρωπος, αλλά το βιβλίο. Ο Λόγος του Θεού είναι υπεύθυνος για αναζωπήρωση που έχει συμβεί και στην Εκκλησία. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει ανθρώπους, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού που φέρνει την αναζωπήρωση. Η καταγραφή αυτής της αναζωπήρωσης και τα αποτελέσματά της βρίσκονται στα ιστορικά βιβλία Β' Βασιλέων 22 και Β' Χρονικών 34. Η Αναθώθ είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Ιερεμία. Είναι μερικά χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Προσέξτε τώρα το εδάφιο 2. Σε αυτόν μίλησε ο Κύριος για πρώτη φορά το 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία, γιου του Αμών, ο οποίος ήταν βασιλιάς του Ιούδα. Ο Ιωσίας ήταν 8 χρονών όταν ανέβηκε στο θρόνο και βασίλεψε για 31 χρόνια. Ο Ιερεμίας άρχισε τη διακονία του όταν ο Ιωσίας ήταν 22 χρονών. Προφανώς και ο ίδιος, ο Ιερεμίας, δεν ήταν περισσότερο από 20 χρονών τότε. Έτσι και οι δυο ήταν νέοι άνδρες και πιθανόν φίλοι. Ο Ιερεμίας προφήτευσε για 18 χρόνια της βασιλείας του Ιωσία και ήταν θρηνοδός στην κηδεία του. Ο Ιωσίας είχε κάνει ένα πολύ ανόητο πράγμα. Ακόμα και οι άνθρωποι του Θεού μερικές φορές κάνουν ανόητα πράγματα. Πήγε να πολεμήσει ενάντια στο φαραώ της Αιγύπτου, στην Χαρκεμής, παρόλο που ο Φαραώ δεν είχε ανέβει να επιτεθεί κατά του Ιούδα. Για κάποιο λόγο ο Ιωσίας πήγε να πολεμήσει εναντίον του στην Κελάδα, Ισραήλ, η Αρμαγεδόν, στη Μεγιδό και εκεί ο Ιωσίας σκοτώθηκε. Ο Ιερεμίας τρύνησε για το θάνατό του επειδή ο Ιωσίας υπήρξε ένας καλός βασιλιάς. Η τελευταία αναζωπήρωση που ήρθε σε αυτό το λαό ήρθε κατά τη βασιλιά του Ιωσία και ήταν μια μεγάλη πνευματική αναζωπήρωση. Μετά το θάνατο του Ιωσία, ο Ιερεμίας μπορούσε να δει ότι το έθνος θα γλιστρούσε στο σκοτάδι, από το οποίο δεν θα αναδιόταν παρά μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Και συνέχισε, λέει το εδάφιο 3, να του μιλάει όλο τον καιρό που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ιωακείμ, γιος του Ιωσία, και ως τότε που ο Σεδεκίας, ο άλλος γιος του Ιωσία, συμπλήρωσε 11 χρόνια βασιλείας του Ιούδα. Συγκεκριμένα, ως τον 5ο μήνα εκείνου του έτους, οπότε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία. Αυτό και το προηγούμενο εδάφιο μας δίνουν την ακριβή χρονική περίοδο της διακονίας του Ιερεμία. Ξεκίνησε από το 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία και συνέχισε ως και μετά την αιχμαλωσία της Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε πως όταν ο Ιούδας πήγε στην αιχμαλωσία, ο Ναβουχοδονόσορ επέτρεψε στον Ιερεμία να μείνει στη χώρα. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορ, είχε διατάξει τον αρχηγό της οματοφυλακής, Νεβουζαχαραδάν, σχετικά με τον Ιερεμία το εξής. Πήγε να βρει σε αυτόν τον άνθρωπο και φρόντισε να μην του κάνουν κανένα κακό και κοίτα να συμπληρωθεί κάθε του επιθυμία, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 39, εδάφια 11 και 12. Φυσικά ο Ιερεμίας δεν θα ήθελε να πάει στη Βαβυλώνα με τους άλλους. Είχαν απορρίψει το μήνυμά του και οδηγούνταν μακριά ως εχμάλωτοι εκεί που είχε προβλέψει. Αφού ο Ναβουχοδονόσορ τον άφησε να επιλέξει, επέλεξε να μείνει στη χώρα με τους λίγους που είχαν απομείνει. Όμως οι λίγοι εκείνοι φυγάδες του έσκασαν για την Αίγυπτο, ενεργώντας ενάντια στη συμβουλή του Ιερεμία και αναγκάζοντάς τον να πάει μαζί τους. Στην Αίγυπτο ο Ιερεμίας συνέχισε πιστά να μεταδίδει το Λόγο του Θεού. Στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 36, μας δίνει τις λεπτομέρειες της ιστορίας που παραλείπεται. Ο Ιωάχας, ο γιος του Ιωσία, δεν αναφέρεται στην καταγραφή του Ιερεμία. Βασίλεψε για 3 μήνες. Δεν πρόλαβε καν να ζεστάνει το θρόνο πριν τον καθαρέσουν. Μετά ο βασιλιάς της Αιγύπτου έβαλε τον αδερφό του, τον Ελιακίμ, στο θρόνο και άλλαξε το όνομά του σε Ιωακίμ. Βασίλεψε 11 χρόνια. Ο Ιερεμίας τον προειδοποίησε να μην επαναστατήσει κατά τον Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο Ιωακίμ όμως δεν άκουσε συμβουλή του που του έδωσε ο Ιερεμίας και μεταφέρθηκε τελικά εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Μετά την απομάκρυση του Ελιακίμ, ο βασιλιάς Βαβυλώνας ανέβασε στο θρόνο της Ιερουσαλήμ τον Ιωακίν. Βασίλεψε 3 μήνες και 10 μέρες. Δεν αναφέρεται εδώ ούτε κι αυτός, επειδή και αυτός δεν πρόλαβε καν να ζεστάνει το θρόνο και καθαιρέθηκε. Ο Ναβουχοδονόσορ τον πήρε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Μετά από αυτό, ανέβασε στο θρόνο της Ιερουσαλήμ τον Σεδεκία, αδελφό του πατέρα του Ιωακίν. Βασίλεψε 11 χρόνια. Όταν ο Σεδεκίας επαναστάτησε, ο Ναβουχοδονόσορ ήρθε και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ. Σκότωσε τους γιους του Σεδεκία, τύφλωσε τον Σεδεκία και τον πήρε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Όλα αυτά ακούγονται πολύ βάρβαρα και ήταν βάρβαρα. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ναβουχοδονόσορ υπήρξε πολύ υπομονητικός με την πόλη της Ιερουσαλήμ. Επίσης, ο λαός εκεί αρνούνταν να ακούσει τις προειδοποιήσεις του Θεού μέσω του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας συνέχισε τη διακονία του για το υπόλοιπο που έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά και όταν τον ανάγκασαν να φύγει στην Αίγυπτο, μαζί τους συνέχισε τη διακονία του μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Μπορούμε να πούμε ότι 2 πράγματα χαρακτήριζαν τη ζωή του Ιερεμία, κλάμα και μοναξιά. Αυτά ήταν τα σημάδια της διακονίας του. Ο Κύριος μου είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5, «Πριν ακόμα σε πλάσω, μέσα στη γλιά της μάνας σου, σε διάλεξα και πριν ακόμα γεννηθεί, σε είχα ξεχωρίσει, για να είσαι προφήτης στα έθνη. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ, λέγον», διαβάζουμε στη μετάφραση του Βάμβα. Λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ιερεμία. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το τονίσω αρκετά. Αν δεν είσαι έτοιμος να το δεχθείς, μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει μήνυμα για σένα, γιατί αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι θέμα τι συμφωνούμε, τι μας αρέσει, αλλά είναι καταγραμμένος για μας ως λόγος του Θεού. Πριν ακόμα σε πλάσω, μέσα στη γυλιά της μάνας σου σε διάλεξα. Χαίρομαι που η μητέρα του Ιερεμία δεν έκανε έκτρωση. Δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ρωτάνε, πότε ένα παιδί είναι παιδί. Επιτρέψτε μου να σου πω ότι ένα παιδί είναι παιδί τη στιγμή που θα συλληφθεί. Διαβάστε τον Ψαλμό 139. Ο Δαβίδ λέει, «Το σώμα μου δεν σου ήταν αθέατο. Όταν σχηματιζόμουν κρυφά και αναπτυσσόμουν στις γης τη μήτρα». Ψαλμός 139, εδάφιο 15. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφωνόταν στη γυλιά της μητέρας του. Και εκείνη τη στιγμή η ζωή άρχισε. Κάποιος γυναικολόγος μου έλεγε ότι υπάρχει τρομακτική ανάπτυξη του εμβρίου στην αρχή. Η έκτρωση, φίλοι μου, είναι δολοφονία. Εκτός κι αν γίνεται για να σώσει κάποια ζωή, τη ζωή της μητέρας. Έτσι το βλέπει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός είπε στον Ιερεμία, πριν γεννηθεί σε γνώρισα και σε κάλεσα. Γιατί είπε αυτά τα πράγματα ο Θεός στον Ιερεμία? Γιατί, φίλε μου, ο Θεός θα ζητήσει από τον Ιερεμία να δώσει ένα μήνυμα στο λαό του Ιούδα που θα απορριφθεί. Ο Ιερεμίας θα φυλακιστεί εξαιτίας της πιστότητάς του στον Θεό. Το μήνυμά του θα ραγίσει τη δική του καρδιά, επειδή αγαπάει το λαό του και δεν του αρέσει καθόλου να τους πει αυτά που θα του συμβούν. Αλλά ο Θεός ήθελε έναν τέτοιον άνθρωπο, έναν τρυφερό άνθρωπο, να φέρει το μήνυμά του. Στην αυλή του Αχάβ και της Ιεζάβελ, ο Θεός είχε στείλει ένα σκληροτράχυλο προφήτη που τον έλεγαν Ηλία. Αλλά πριν το βασίλειο του Ιούδα πάει στην αιχμαλωσία, ο Θεός θέλει ο λαός του να ξέρει ότι τους αγαπάει και ότι θέλει να τους σώσει και να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό το λόγο διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιερεμία. Γι' αυτό ο Θεός λέει αυτά τα πράγματα στον Ιερεμία για να τον ενθαρρύνει. Του λέει, θέλω να ξέρεις, Ιερεμία, ότι το σημαντικό είναι πως εγώ είμαι εκείνος που σε κάλεσε. Σε έχω διορίσει, σε έχω αγιάσει. Πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Αυτό σημαίνει σε ξεχώρισα. Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάτι, κάποιον, για χρήση του Θεού. Εκείνα τα παλιά σκεύη που χρησιμοποιούνταν στη σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό, παλιά χτυπημένα, κατσαρολικά θα λέγαμε, που χρησιμοποιούνταν στην υπηρεσία του Θεού, ονομάζονταν Άγια Σκεύη. Σκεύη λοιπόν αγιασμένα. Μπορεί να μην ήταν σε καλή κατάσταση και να ήταν καλή ιδέα να τα ανταλλάξουμε καινούρια, αλλά ήταν όμως ξεχωρισμένα για τη χρήση του Θεού. Γι' αυτό τα ονόμαζαν Άγια. Οτιδήποτε ξεχωρίζεται για τη χρήση του Θεού είναι αγιασμένο. Ο Θεός λέει, πριν γεννηθείς, Ιερεμία, σε ξεχώρισα για δική μου χρήση. Έτσι, μην ανησυχείς για το αποτέλεσμα του μήνυματός σου. Εσύ απλά δώσε το μήνυμα. Ειλικρινά, ο Θεός περιμένει το ίδιο και από μένα. Αισθάνομαι πολύ άνετα καθώς ετοιμάζω αυτά τα μηνύματα. Δεν προσπαθώ να είμαι ελαστικός, αφήνω το λόγο του Θεού όπως είναι. Αυτή είναι δική μου ευθύνη. Ευθύνη όχι προς ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Αν μεταδίδεις το λόγο του Θεού, είσαι υπεύθυνος στο Θεό και έχεις ξεχωριστεί για αυτή τη διακονία. Ο Θεός συνεχίζει και λέει, «Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα». Αυτό έδινε εξουσία στον Ιερεμία. Του πρόσφερε ενθάρρυνση που τον βοηθούσε να ξεπεράσει πολλές σκοτεινές μέρες οι οποίες θα έρθουν. Όμως, φίλοι μου, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.